Izmantosiet šo pašu, kas
saprāt, jā? Jā, viss programma būs, viss jau ir saņēmts.
Pēdējā eiro ieviešanai gatavi.
Jā, viss, jā. 31. nobeigsim ar latiem un pirmo sāksim ar eiro.
Nīcas centrā ir trīs veikali. Pārdevējs stāsta, ka strādāšot visi, kur tirgo pārtiku. Arī tie, kuri atrodas Rucavas pusē, Bārtā un mazajos ciematiņos. Neviens netikšot apdalīts. Eiro ieviešanai vismaz viņu veikalu tīkls esot sagatavojies, stāsta veikala lats pārdevēja Sandra.
Kas saprāt, mums būs pārregulēt, viss ir sagatavots.
Jūs pirmajā strādājat?
Jā, strādājam.
Jau no paša rīta?
Jā, no desmitiem.
Nīcā eiro ieviešanai sagatavojies arī motelis Nīceva. Īpašnieks Ainis Brikmanis stāsta, ka tehniski to esot bijis sarežģīti atrisināt, taču 1. Janvārī motels strādās.
Grūti bija pierunāt, protams, programistu. Tas ir divas dažādas firmas. Viena, kas mums apkalpo programmu kases, un otra cita firma, kas apkalpo pašas kases aparātus. Mikroshēmas viņi jau ir apsūtījuši pa pastu. Un sola 1. janvārī, es nezinu, kā tas, vai tas tā būs tieši 14.00, bet viņi sola līdz šiem te pulkstenes diviem, kad viss būs kārtībā.
Uzņēmējs spriež, ka 1. janvārī noteikti gaidāmas dažādas neierastas situācijas, ko nāksies risināt, kaut vai ar naudas atdošanu eiro vai latos.
Nu, tas būtu ideālais variants, tas būtu ļoti pateicīgs, ja pirmajās dienās visi rastu par iespēju norēķināties ar kredītkarti. Tad jau nu vispār nebūtu problēmas nekādas.
Norēķināties ar kredītkarti nolēmis arī Nīcas iedzīvotājs Māris Spriedējs.
Es sevišķi īpaši neko nesagatavojies. Kas būs, tas būs.
Tad kaut kāda droši vien makā būs lati vēl saglabājušies, ja eiro komplektu neesat pircis, ja?
Nē, es nemaz nedomāju. Uzliks uz kontu, kas ir uz kontu, tas būs uz kontu, kas būs makā, tas būs makā, un tas ar viss skaidrās naudas. Roka nav nekā.
Tad operēt ar kontu un mieras, kā būs, tā būs.
Ja? Jā, mierīgs prāts, jāsaka tā.
Savukārt Ārita Lanka laicīgi nopirkusi eiro komplektu, lai iepazītos ar jauno naudu. Sieviete sapratusi, ka eiro būs smagāka par latiem. Valsts esot izlēmusi viņas vietā un nāksies no vieglākajiem latiem atteikties, saka Ārita.
Uzkrājums mēs netaisam. Viss ir uz konta, nu tie jubilējas latiņi ir, un tos arī nemainīsim, lai paliek pa piemiņu, lai bērni var redzēt, kāda bija lati, jo tie tomēr paliek tie mīļākie. Nu, eiro tas jau visur, nu, citās valstīs arī. Nu tā.
Nu, un ko gadamījā, kā tad būs, kaut kādi lati būs droši vien makā, vēl eiro, kā darīsiet?
Es domāju, ka lati nebūs, iedosim, lai bērni aiziet un izķērnā. Jo, nu, ko tad tur, nu, tad jau veikalā kaut tur tāda vairāk tāda mudžināšanās ir. Ja eiro, tā eiro, pirksim makarti. Makā nenāsāsim smagi.
Labdien!
Labdien!
Latvijas radio korespondents gribēja parunāties ar vietējiem iedzīvotājiem par eiro.
Vienu paciņu nopirkām jau.
Nu, kāds tas sajūtas bija rokās turot?
Nu, skaisti! Nu, skaisti!
Skaisti tie eiro, ja?
Skaisti.
No kungs saka. Nauda, kad tiek būtu viņš vairāk.
Jā, kad tiek būtu vairāk.
Man vienalga kādu viņi.
Jā.
Vai eiro, vai lati?
Jā, jā, vai eiro, vai dolāri, vienalga.
Jā.
Kad tik ir daudz un pietiek,
jā? Jā, būs jau labi. Pieredīs, te jau būs labi. Jā.
Nu, paldies, jums laimīgs jaunais gads un daudz naudas. Paldies, visu labi.
Tā par gaidāmo eiro ieviešanu spriež pensionāri Aivars un Dzidra Kurši. Viņi zeķē naudu nekrājot, līdz jaunajam gadam atlikušos izlaidīšot. Izlaist nozīmē iztērēt. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.